يبليير азатлык радиосы. Ertiringiz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 4-nji iýuny, hepdeniň şenbe güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuunki programamyzda Birleşen Ştatlaryň prezidenti WDP-sine Demokratik partiýasyndan dalaşýar bolmagy çak edilen Hillary Clinton, Republikan partiýasyndan Donald Trump'ın ak tama gelişmeýänligini aýtdy.
Because it's not hard to imagine Donald Trump leading us into a war.
Adam hukuklaryny goraýan 10 sany topurdaşy ozda urulyp ýenjilen we üstüne kislota tepilen Umyda Jumabaýewa görkezilen zorlugy dernemegi talap etdiler.
По последним данным была проведена экспертиза и её определили серной кислотой 17%.
Türkmen türmelerinde direksiz ýitenler barada habar berilmegini talap eden Olary diýri görkezin atly halkara kampaniýasy ýene Türkmenistanyň ýol başçylaryna ýüzlendi.
Bu beýanat dünýäde adamlaryň dogry bilen ýitirme edilmegine garşy halkara hepdelik geçirilýän mahaly 2-nji iýunda köpçülige ýetirildi.
Şuň biz bu wewelike temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Türkiye, Germaniýanyň parlamentiniň bir asyr mundan ozal Osman imperiýasynda ermeniläriň gyrylmagyny genosid hökmünde ikrar edýän rezolýusiýasyny kabul etmek babatynda çäre görmegi wada berdi. Türkiýe 2-nji iýunda bolan ses berişiň ýa-ni Berlindäki ilçesini ýygyna çağırdy. Türkiýanyň premier-ministri Binali Yıldırım 3-nji iýundan çykyşynda Germaniýanyň taryhy ýalňyşlyk goý berenligini aýtdy we onu düzeltmäge çağırdy. Olan kararyň amala aşyryp biljek indiki çäreleri tahkikleşdirmedi, emma gatnaşıkların düğüpten yaramazlaşıp bilecektiğini belledi. Tarihçiler 1. Jahan Uruşu'nun devamında Osman Türklerinin 1,5 milyon Ermeniyini öldürünlüğüne ediyarlar. Kevra alımlar bu yağdı 20. asırın ilkinci genosidi deyip adlandırıyarlar. Türkiye şeyle karayışlara karşı çıkış ediyar ve öldürülen adamların Grajdan Uruşu'nun pidaları bulunduğunu belleyer. Birleşen Milletler Guramasynyň hatawatynda Islam döwleti toporunyň Irakda we Siriýada gözükçülige diýen giňişliklerini daşynda paraxat ýaşaýjylara hüjüm etmek we olary öldürmek bilen bagly hereketleriniň täze tapgyryna girişenligi aýdylýar. Soňky 6 aýyň dowamında Islam döwleti topory 11 ýurtda hüjümleri maliýeleşdirdi ýa-da gurnady we 500-den gowrak adamy öldürdi diýilýär. Agdalan ýurtlaryň arasynda Orset, Pakistan, Bangladeş, Belgiýa, Müsir, Fransiýa, Germaniýa we beýlekler sanylyp geçilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşinde 2-nji iýunda ýaýradylan bu hasabatda Siriýadan we Iraktan gaýdyp gelen hakyna tutulan adamlaryň sanynyň köpelmegi barada habar berilýär. Islam döwleti topary Siriýada we Irakda soňky wagtda şowsuzlygy duçar boldy we enjeme giňişligi elden berdi. Noýabr aýynda Parijde we mart aýynda Brüsselde bolan hüjümler söwüşüji toporuň Siriýadan gaýdyp barandaşar ýurtda söwüşüjileriniň gatnaşmagynda çylşyrymly köp tapgyrlygyň hüjümleri gurnamak ukybyny görküzdi diýilip hasabatda bellenýär. 700 migrant alıp baryan gämi 3-nji iýunda Gretsiýanyň Krit adasynyň golaýynda agdyryldy. Migrasiýa boýunça halkara guramasy 250-den gowrak adamyň halat edilenligini ýene ýüzlerçe adamyň gözlenýänligini aýtdy. Guramanyň beýannamasynda bellenmegine görä tasdiklenen adam pidalary Gretsiýanyň suw geňişliginde aprel aýyndan beri ilkinji adam helakçyligi bolar. Ýewropa birleşiginiň we Türkiýanyň arasynda mart aýynda gelinen gapmagarçylykly ulaşyk Gretsiýa baryan migrantlar akymyny çürtkesik adaldy. 205 mingden gowrak migrant we bozgun şöl Orta Yer deňzini kesip Ýewropa aşdy. Olardan 4-den 3 bölegi esasen bozgunlar Siriýada we Awganystanda konflikten gaçyp mart aýyndan Gretsiýa aşypdy. Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň maglumatyna görä 376 adam şonda wepat bolupdy. Iranyň baş lideri Ayatullah Ali Hameniýi Tehranyň özüniň esasy düşmanlary Birleşen Ştatlar we Britaniýa bilen regional meseleler boýunça hyzmatdaşlyk etmäge hiç şeýle niýetiniň ýokdugyny aýtdy. Hameniýi 3-nji iýunda döwlet telewizionasynda eden bu çykyşynda Washingtony Iranyň ýadro programmasyny çäklendirmek we 2015-nji ýylda dünýäniň iň täsirli liderlerinin arasında gelinen ılalaşığı bercay etmezlikte ayıpladı. Olar öz borç namalarını bercay etmezlik için bakanı hükmünde adam hukuklarını terorizmi ulanyarlar deyip Hamini aytti. Olalı şığıl ayaklıkta İran'ın yadro programmasının üstündeki işini tohtatmağının iyiz yani yanvar ayında yurda karşıqta sadı sanksiyalar aradan ayrılıptı. Gün batarı İran'ın yadro programmasının bomba dörötmüklüge gönüktürülen olmağını çak edipti Tehran bunu eret etti. İran'a karşı sanksiyaların yatırılmağından son Tehran gün batarı bilen Söğda katnaşıklarını yayvanlandırıp başladı. Gündoğur Ukrayna'da kıyağda 2 yıllap doğa medyan konflikten son ütkab durmağında galer ve adım hukuklarına ulu tesir yetiriyar deyilip Birleşen Milletler Uğraması'nın tiyada hatavatındaydılar. Birleşen Milletler Uğraması'nın adım hukukları önce baş komisarının edarasının 3. iyunda yayradan Ukrayna önce tiyada hatavatı Birleşen Ştatların devlet sekretarının adım hukukları önce kömökçüsü Ivan Simonovic'in Ukrayna eden 7 günlük saparının izyanına gavat geldi. Ol krizisin tamamlanmaktan entek daştadığını aytti. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün ve sağladın kəbir tədiliklerinin mazmunu bilen tanış oldunuz. Biz gepleşimizi devam ettiriyoruz. Gepliyer Azadlık Radyosu. Xabarlar gündelüğümüze başlayarız. Birleşen Ştatlarda prezidentlik vazifesine dalaşkar olma uğrunda geçen siyasi bəhtəşiklərin devamında Demokratik Partiyasından dalaşkar olmağı çak edilən Hillary Clinton, Respublikan Partiyasından Donald Trump'ın daşarı siyasatı önce pikirlerini hoplu deyip adlandırdı ve onun aqtamı gelişmeyenliğini aytti. Clinton'ın bu çıkışı bilen bağlı xas çekmecek malumatları kardeşim Merdan Sariyev'den dinləli.
Amerika'da Demokratik Partiyadan prezidentliğe kandidat bulmağına qarasılan Hillary Clinton, Donald Trump'ın aq tamı gelişmeyendiğini ve onun dasar siyaset boyunca pikirlerinin hopluduğunu aytti. Clinton özünün yürütme gözünde tutan gelecekte akı dasar siyaset bardağı çıxısının esli bölüğünü Trump'a qarşı gönüktürdü. 2. iyunda eden çıxısında Clinton, eğer de Trump saylansa bunun tarihi yanlışlık bolcaktığını duydurdu. Clinton tüccar telekeçi, seyle de hiç açan hükümette işlemedik Trump'ın bu vizipi üçün Çin'den aşı qanı kızmadığını aytti. Ol yadra yarağlarının kodlarının koloyunu eltilmeli adam değil, deyip Clinton, Kaliforniya'nın San Diego şehrinde eden çıxısında aytti. Clinton Trump'ın biri bilen qarpısta yurda ursa iteklemeginin mümkinligini hem nıqtadı.
Because it's not hard to imagine Donald Trump leading us into a war just because somebody got under his very thin skin.
Clinton Amerikanın devlet sekretari, senatori ve birinci xanımı bolupdı. Mundan avval Trump eger de NATO agda devletler yaranlığı göyveriyen mali teröristlerine yanadandan qaramasalar, onda özünün prezident bolun halatında bu devletlerin öz başlarını özlerinin çaramalı bolcaqdığını duydurupdi. Clinton, Moskvanın Ukrayna arası agresif harbi çayarları alıp bariyan pürsödü, bulur yalı beyanatların NATO boyunca yaranlarının qıra çekilmeğine getirip bilecektiğini aytti. Yatladıp geçtik Rusya Ukrayna'nın Krimya armadasını basıp alıp gündoğur Ukrayna'daki separatistleri qoldap gelyar. Clinton Trump'ın Xitay ve Rusya yali yurtlar bilen qatnaşıqlarında Amerikanın bəhvitlerini qorap bilmecektigini aytti. Trump prezidentliği saylansa Rusya bilen xas qovu qatnaşıqları yolu qoymağı vaadi verdi. Ol munun Washington'un güç nuqtoy nazarından temilesen halatında amala asacaktigini aytti. Trump özünün mündünün dasarı yurtları bilen qoz olmayan emlak ve dünyanın en ovudan zenanını taylamak bəhtləşiklerini qurnamak boyunca alıp baran gepləşiklerinin dasarı siyasatta özünü artıqmaslıq berecektiğini aydıptı. Clinton, ol Moskvada gözellik bəhtləşiklerini qurnandığı üçün özünün dasarı siyasat boyunca tecrübesinin bardığını aydiyar, deyip Trump'ın bu sözlerini yansa aldı. Trump 2. iyunda Clinton'ın eden çıkışını özünün Twitter hesabında tanqidladı. Ol Clinton eyyam gözden düştü. Ol vezipede vaqtı qatı köp yanlısları qoyverdi. Onun prezidentlik sıfatı hem yok, deyip yazgı qaldırdı. Clinton'ın öz çıkışı üçün saylan yeri qatı mühümdür. San Diego'da ençim harbi birikmeleri yerleşip, bu yerde köp sani veteranlar ve harbi qullukçuları yasayar.
Kardeşim Merdan Sariyev'in mağlumatını dinlediniz. Gepliyer Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Adam hukuklaryny goraýan 10 sany topary şol sanda adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlygy Human Rights Watch Norwegiýanyň Helsinki komiteti adam hukuklary boýunça Helsinki fondy we beýleki uramalar Türkmenistanyň baş prokurory Aman Murat Halliýew açyk hat çap edip daşowda urulyp ýenjilen we üstüne kislata sepilen Umyda Jumabaýewa bilen bagly işiň hemme taraplaryň adalatly derinlemegine çağırdy. 22 Cumayda olan bu vaka ve halkara uğramalarının bildiriyen hedirki aladalanması var adı kardeşim Yoşan Anlı Urvan Gürrüm gerir.
Adam hukuklarını uğrayan Türkmen İnisiyatifas Toparının 30. mayda çap eden fotosu uğraklı havarının aydılmağına göre, Kurvan Soltanici pasiyologunla yaşayan 44 yaşlı pedagog 4 çağanın inesi Umyda Jumabaýewa 22. mayda nevelli adamların hücumine sedavar olupdır. Türkmen İnisiyatifasının başlığı Farid Tukbatullin Adatlık Radyosu'nda bu haber özlerinin iki gün sonra Türkmenistan'ın belli hukuk koruyucu Natalya Şabunsun üstüyleyen alanlıklarına etti.
Мы получили эту информацию через два дня благодаря Наталье Шабунс.
Соңол бу хабарын өз чечмелер тарапынан кем тасдикленгенин айтыйар.
По последним данным была проведена экспертиза и ее обрызгали серной кислотой.
Соңку маалыматтары көрө бу иш боюнча медицина баарлыгы кесирилиптир. Онун жүзүнө беденине 17%лик күкүр дергин сепилиптир деп Тухпатуллин Умиданын бир көзүнө хаф эрбет диян етенин көрүн берди. Мунунан башка hukuk koroyjynyň sözlerine göre Türkmen häkimetleri bu iş boýunça derňe galyp barýarlar we bu derňegde Daşoğul şäherinde oturdylan gözegçilik kameralaryna düşen ýazgylar hem ulanylýar. Şol wideo şekillere göre Umyda hüjümden öň ak maşinli iki adam tarapyndan bir näçe gün ýazarlanypdyr. Hukuk koroyjy guramalaryň baş prokurordan başga goranmak, içeri işler, adalet, milli howpsuzlyk, daşary işler ministrlerine we prezident diwanynyň başlygyna hem iýe beren hatyny Umydanyň bu hüjüme sedawar bolmagyndan goşun gullugyny urulyp ýenjileýän oglunyň hak hukuklary barada ýokary guramalara ard edenini gaýdylýar. Tukhbatullin bu fakat tasdiklap Umydanyň oglu Rahim Babaýewiň indiki ýyl geçjek Aziýa oýunlaryna gatnaşmaga kandidat bolanyny Мун тасдиклеген документлердин бардыгыны берилди.
Министерство туризма и спорта были уверены, что он будет служить так называемый спортроте в Ашхабаде.
Тәлим мерзилерде туризм ва спорт министрлигинин вакилдери Рахимин Ашхабадда өз саатлыгын өстүрөр яли спорт ротасында кулдук этчектигине анамлекенлер. Эмма аны кошун алганларына спорт ротасына түшмөк үчүн офицерлер яшыгыдын эне тасынан 2000 доллар пул сораптырлар деп Тухпатуллин бу маселени юртта кең айранга айтты.
Когда его год назад забрали в армию, то офицеры попросили 2000 долларов.
Мунунан башка hukuk koroyjynyň sözlerine göre bu diýilen pul berilmän soň Rahim Babaýew sport rotasyna değerli başga rota iýerler we ol ýerde ýygyderli urulyp ýenjilýär. Hut şu ýagdaýlar hem Umydanyň gorunmak ministrligine we beýleki daralara Solhany prezidentiň diwanyna arda ýazyp telegram berip başlamagyna getiripdir diýip Tukhbatullin aýdýar we bu ýerde şol ardalar üçin aralysyn görünýänligini öňe sürýär. Hukuk koroyjy bu habarlaryň bagly türkmen häkimetlerinden hiç bir resmi reaksiýa almanlyklaryny ýöne işin derňelýänligini we günäkärleriň jogapkärçiligi çekiljegini umyt baglaýanlygyny hem sözüne goşdy.
Мы будем включать этот случай во все наши доклады, которые мы готовим и для различных комитетов ООН.
Biz bu hadisany özümiziň BMG-nyň durly komitetleri, Ýewropa Birleşiginiň guruluşlar üçin taýýarlaýan hasabatlarymyzda hem giýirderdik we bu mesele halkara derejesinde ýygyderlik golgolar diýip Tukhbatullin Adatlyk radiosyna telefon arkaly beren gürrüňini aýtdy. Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk kengesiniň 2-nji ýygyny ýurdun harby we hukuk koroyjy idaralarynyň soňky 5 aýdaky işleriniň netijelerine garalyp geçirilen mejlisinde bu aýdylan waka hiç bir reaksiýa bildirilmedi.
Kardeşim Yoşan Anlı Urvan'ın maglumatını dinlediniz. Umyda Jumabaýewanyň ýagdaýy ençeme adamda täsir galdyrdy. Türkmenistanda ençeme wagtyň dowamında häkimetleriň ýygyrlamalaryna sezewar bolan Yulia Serebryanik Umydanyň düşen ýagdaýynyň özüne ýetiren täsiri barada şeýlede öz şahsy duýgudaşlygyny bildirip açyk hat bilen çykyş etdi. Yulia öz adamsy tanymal türkmen atşanaty geldi Karidow, gyzy Sofiýa we aýal dogonlary Türkmenistanda bir näçe ýyllap urulyp ýenjilmelere ýygyrlamalara sezewar bolan soň maşgalat bilen geçen ýylyň güýzünde Türkmenistanyň daşyna çykypdy. Azatlyk radiosy Umyda Jumabaýewanyň ýagdaýy barada Yulia Serebryanik bilen söhbetdeş bolmagy makul bildi. Юлия Түркмен жемиетинде агыр күнө түшүн адамдарга көпчүлүктөн колдоо бермеклик көп душ келмеген бир жагдай. Сиздин оглуну орап чыгышыдан өз орлугу сизе бар болгон бу жанан умиданы колдомоңузда неме итерге берди?
Ну, побудило первое это то, что через всё это проходила я сама. И вот эти
Биринчиден шейле ягдайлары менин өзүмөн баштан кечириптим. Умиданын хәзер баштан кечирген дуйгулары хасам агыр, себеби ул физика зулма седевар болду. Айлыгын чүжүмө дуучар болду. Бу акылга сыймажак бир ягдайдыр. Менин өзүм Лукман болсом, ошол денанын хәзер нахил эзир чеккендигине мен доолу көз этирген. Bu yağdayda dımıp olmayar. Umidanın yağdayının Türkmenistan'da yaşırlayandığını çak etmek mümkün. Onun halinden dine qoňşularynyň belki de käbir garandaşlarynyň habarly bolmagy mümkin. Ýöne habarly bolan adamlar hem kömek bermek isleseler de hiç saat edip bilmeýärler. Şeýlelikde bu denan ýeke galýar, adamsy we ogly, ýagny öz maşgalasy bolaýmasa onuň goldaw tapjak ýeri ýok. Men muny öz tejribemden bilýärin. Güç edaralary ara düşýärler we adamlary gorkudýarlar. Netijede agyr güne düşen adamlar we olaryň ýakynlary hereket etmek ya da kömek vermek mümkinçiliğinden mahrum olyalar. Olar işini yitirmek, cayını elinden aldırmak yağlı tövükkölçülüklere sezevar ediliyalar. Şeydip köpler öz hakını talap etmekten el çekiyalar. Hut şeyle yağdaydı da umidanın öz başına gelecek kıyınçılıklardan önünden havarlı bolsa da öz çağasını korumak için canını orta atmağa mecbur olunduğunu gördük.
Человек был вынужден бросить вот эту свою жизнь, как говорится, просто вот.
Сиздин пикириңизче, Түркмөнстанда өзлөрүн коромок укугун талап этмек орунда аракет эдиген адамдардын сүтөмө седевар болмогунун эсаси себеби эмнеде?
Ну, первое, конечно, я считаю, что всё-таки вот идёт вверху, потом вот идут эти вот все чиновники.
Менин пикиримче, бу юкордан ашага чейинли юрт ресмилеринин эден эттилиги баш кошмогунун нетижелери. Olar raýatlaryň, ýaşlaryň arasynda zihinleriň döremegine we orta çykmagyna gyzyklanma bildirmeýärler. Häkimetler eden etdilige garşy çykan adamlary da halamaýarlar. Olar öz isleklerine garşy çykan adamlary başgalara da sapak bolar ýaly jezalandyrýarlar. Öz ýerini bil, sesini çykarma diýärler.
Что знай своё место. Что ты не можешь открывать рот.
Юлия, умиды белән душышмагы мөмкинчилигиңиз болган ягдайында сез аңа хәзер неме диердиңиз?
Ну, первое сейчас, конечно, я чем могла бы, я помогла бы с этим лечением.
Мен оңа биринчи новатта саглыгыны дикелтмәгә ярдәм берҗәк олардым ве оңа рухи голлау берердем. Хәдерки вакытта оның янына барганларын, "Сен нәм өчен шейттың, нәм өчен хәрәкәтә гирештең" дигәнләрне гөдөңме гетирәрен. Себабы хут менин өзимә дә дашымдагы адамлар көплән шейле диярдләр. Мен оңа "Ян вермә, сен бардады доур эттең" диярдем. Үссәсенә мөмкинчилек булса, умыйда көмек вермәк, оның саглыгыны гөркүне дикелтмәк өчен pul toplamağı kurnap bolsa kovalardı.
И материальные, чтобы вот здоровьем, чтобы медицинские вот эти все препараты, чтобы она оставалась красивой.
Түркменстанлы Юлия Серебряник белән кечерлен сөхбеттешлеге диңләдеңиз.
Азатлык радиосының тәдәлекләрне, мақалаларны, видео язуларны ве фотосерияләрне Twitter ве Facebook социаль улымнарыннан һәм идарлап беләсеңез. Салымыз Азатлык радиосы.
Gepliyer Azatlyk Radiosy hormatly radio dinleyijileri sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmen häkimetleriniň türmelerde direksiz ýetenleri barada maglumat bermegi talap edýän olary diýeri görkezýän atly halkara kampaniýasy ýene Türkmenistanyň ýol başçylaryna ýüzlendi. Zor bilen ýitirim bolanlaryň halkara hepdeligine gabatlanyp geçirilýän bu çäreniň jekmejekleri barada kardeşim Sehranyň berjek maglumatlaryny dinleýäli.
Olary diýeri görkezýän atly halkara kampaniýa Türkmenistanyň hökümetini türkmen türmelerinde ýetirme edilen tutsaklaryň ykbaly barada maglumat bermäge çağıryp, ýürite beýanat ýaýratdy. Bu beýanat dünýäde adamlaryň zor bilen ýetirme edilmegine garşy halkara hepdelik geçirilýän mahaly 2-nji iýunda köpçülige ýetirildi. Biz Türkmenistanyň hökümetini türkmen türmelerinde uzak möhletli türme tutsaklaryna hökm edilen 100-den gowrak adamynyň hukuklaryny dikeltmäge we adamlaryň zor bilen ýitirim edilmek ýürülgüsini derhal ýatyrmaga çağıryars diýilip beýanatda aýdylýar. Şeýlede penşenbe güni ýaýradylan maglumatda tutsoglaryň köpüsi barada EM 13 ýyldan gowrak wagt bäri hiç ýyly maglumatyň berilmeýändigi aýdylyp, türkmen hökümeti ýitirim edilenleriň doğun garandaşlaryna öz ýakynlary olaryň niredediği barada maglumat berip, gije goýmadan olary görmäge ruhsat bermeli diýilýär. Türkmenistanda dereksiz ýitirim bolan adamlaryň sany barada taýyk maglumat eleterli bolmasa da, olary diýri görkezin atly kampaniýa Türkmenistanyň hökümetinden türkmen türmelerine ýitirmedilen 100den gowrak tutsoň ykbaly, ýagny olaryň nirede ýerleşýändigi saglyk ýagdaýy we kanuny statusy barada maglumat almagy bilen şäher. Bu kampaniýada ady agdalýan tutsoglaryň aglabasy 1990-njy ýyllaryň ahirlerinde we 2000-njy ýyllaryň başlarynda tutsoq edilen adamlar, şol sanda ýokary dereceli döwlet resmileridir. Maglumatda bu kampaniýa başladylar we käbir üstünlükleriň hem gadanlandygyna üns çekilip, kampaniýanyň türkmen hökümetine edýän çağırşyna dünýäniň ençeme döwletiniň halkara ve raiyet cemiyetçilik kuramalarının golda bildirindiği aydılyar. Evropa bileleşi bu meteleni ödünün Türkmenistan bilen katnaşıklarında iyidi giderli gozayar. Şeyli gepleşiklerin en son kutu şuylun may ayında Evropa bileleşi bilen Türkmenistan'ın arasında geçirilen adam hukuklar diyaloguna bolla. Evropa parlamenti hem adam hukukları vavattaki aladalanmalara şolsandı dereksiz yitirim edilenler metelesine esaslanıp, Evropa bileleşi bilen Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatdaşlyk we partnyorlyk ylalaşygyny ratifisirlemegi soňa goýdy diýilip beýanatda nygtalýar. Şeýlede beýanatda dünýäniň dürli künjegindäki hökümetler we halkara guramalar Türkmenistanyň özüniň bu meseledäki dymmaklygyny besetmegi üçin basyşlaryny artdyrmaly diýilip türkmen hökümetiniň tutsak edilen adamlary görmek üçin olaryň howsarlaryna, aklawçylaryna we awraýly halkara guramalaryň wekillerine şolsandy, halkara Gyzyl Haç komitetiniň we Birleşen Milletler guramasynyň degişli ekspertlerine doly ruhsat bermeldi bellenýär. Olary diýri görkezin atly kampaniýa 2013-njy ýylda döredilip, ol öz işini döwlete degişli däl ençeme guramalaryň gatnaşmagynda alyp barýar.
Kärdeşim Sehranyň maglumatyny diňlediňiz. Open Demokrasi Guramasy Türkmenistanyň we Özbegistanyň paxta meýdanlarynda mejburi zähmet güýjüniň ulanylýanlygyny aýdyp, bu mesele halkara jemgyýetçiliginiň önüne çykdy. Şeýlede halkara zähmet guramasyna ýörite çağıryş bilen ýüzlendi. Bu ýüzlenmäniň jekme-jeklerini kärdeşim Merdan Sarıyewden diňläli.
Open Demokrasi Guramasynyň saýtynda çap bolan makalada Türkmenistanyň we Özbegistanyň paxta meýdanlarındaky mejburi zähmeti jemgyýetçiligiň önüne çekilip, bu ýagdaýy üýtgetmek üçin halkara zähmet guramasynyň agdalaryna ýörite çağıryş edilýär. Anna güni çap edilen maglumatda Birleşen Milletler Guramasynyň biznes we adam hukuklary boýunça prinsiplerine laýyklykda her bir hökümetiň öz raýatlaryny adam sulsanda zähmet hukuklarynyň bozulmagyndan gormagy borçly edilýändigi bellenilýär. Emma muňa garamazdan Türkmenistanyň bu ugurda entek uzak ýoly geçmelidigi hem aýraty nykdylýar. Türkmen häkimetleri halkara üçünçülörüne gerekli pahtanı yetiştirmek üçün meydanlarda mezuri dähmeti gurnayarlar. Hem Türkmen hem de özbek hükümetleri her yıl bellenilen pahtı planlarını dolma üçün milyona olay adamı cezalandırma kufu astında pahtı meydanlarında mezuri iyise çekerler. Maglumatda munun hem milli hem de halkara kanunçuluğuna tert gelýändigi bellenilip, paxtanyň sowdasyndan gelýän girdijileriň de häkimet başyndaky sanlyca adamynyň arasynda paýlaşylýandygy aýdylýar. 2015-nji ýylda türkmen prezidentiniň paxta meýdanlaryna has köp adamlary çekmek baradaky eden resmi görkezmesi hem ýokarky agdalan faktlary delilleriň biri hukmunda getirilýär. Yurtta paxta yığımına mezbur çekilen adamların öz yerine başka bir yerine hakkını tutup ya da gözükçülere para verip paxta yığmaktan azat olup bilendigi aydilyar. Maglumatda Türkmenistan'da adamların mezburi meydan işlerine çekilmek bilen bir hatarda başka da adam hukuk bozulmalarına yol berilendigi bellenilyar. Oňa görä ýurtda garasyz kärdeşler arkalysyklarynyň ýa-da jemgyýetçilik guramalarynyň esaslandyrylmagyna ruhsat berilmeýär. 2015-nji ýyldaky paxta ýygymynyň öňü tirasy türkmen häkimetleri adam hukuklaryna gözükçülige diýenleri tem etmek üçin her dürli basyşlara bas goşdy. Muňa delil hukmunda geçen ýylyň iýununda Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nipiskuliýewiň tutsak edilmegi hem mysal getirilýär. Маглуматта хем Түркменистанын хем де Өзбекстанын халкара зэхмет курумасына агдадыгына карамастан диңе бир өз үстүнө алган борчнамаларны жерине жеткирмезлик менен чаклынган эйсе куруманын өңү сүрүйөн итаасы баш принциплерине дөвамлы депелегендиги хем айтылыйар. Маглуматта халкара зэхмет курумасынын агдаларынын сүйүлгө чырылжак жыйынагынын дөвамында Түркмен ве өзбек хүкмөтлөрүнө таасир этмеги ве жогорку агдалып кетилген жагдайларды үткөтмөгү кувы мүмкүнчүлүгүн болжоктугу айтылыйар. Жергиликте жатлыктык халкара зэхмет курумасынын сүйүлкү жыйыныгы 30 май 10 июнь аралыгында кетишер.
Кардешим Мердан Сарыевин маглуматын диңледиңиз. Түркменистанда geçen yılın oktyabr ayından başlap vilayet belgili ulugların Aşgabat şäherine girmege qadağan edildi. Başta bu çäranın qararsızlyk bayramı bilen baglanşyklydygy aydylsa da onun häzirki wagtda hem gözünde saklanyp galýanlygy aydylýar. Eýse bu ýagdaý vilayetden gelýän ýaşajylara nähili täsir etirýär? Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Sultanat Çylova bu sorag bilen gyzyklanyp Mary vilayetinden özüni orazdyrdy diýip tanyşdyran taksi sürücüsi bilen söhbetdeş boldy. Gelin bu söhbetdeşligi dinleyelim.
Geçen yıl garaşçılık bayramçılığı bilen bağlanışıklı deyip, vilayet belgili masyaların Aşgabat şäherine göy verilmeyendiği varada maglumatları ayraptı. Bayramçılığın geçme ölenen bu düzünün saklanıp kalındığı aydırlar. Şu avutta yağday şuun kuunne ahile.
Vilayet masyalarını göy veren ok içine kaçıp terk giyiyerler adamlar. Sonra toparlar tutup çıkarıyor giyirendir içinden.
Takla ayarlarında size neyem ediyorlar, neyem için şehre girmelidir diyorlar.
Şunu doğru belli cevabı aydın okur. Çıkmalı, çıkın gidin diye. Başka doğru belli cevap aydın okur.
Yani şey, hayat vilayetlere değişli, ahal vilayetine de değişli mi ya da böyle vilayetler?
Balkan, Levap, Daşoğun, Mali, dört vilayet her ilikçi. Ahallar getiriyor şu an. Onları kendine okur şu an. Bir yer olarak kayın, ahallar.
Şu Aşgabatın içine girenlerde vilayet belgili masyalar deyip saklayıp şu metele bilen cereyime tölen vaktiniz oldu mu? Yani vilayetten şehrin içine giren sürücüleri tutup cereyime talyalar mı?
Yok. Onu giydin deyip cereyime talyalar mı? Böyle giyilmeler deyip iğdine çıkarıyorlar.
Sürücüler için şu şehrin içine göy verilmeyendiği vilayet belgili masyaların sürücüler için ne hile kıyınçılıkları da öğretti?
Kıyınçılık senin herhalde... Bir yalnız uğurlu ediyen yani. Onun yanında sen oraya başka yurtta gidip böyle yani duyan ödünü. Başka yurtta gidip böyle yani öd yurdun der. Sen o işleyecek işine bir sene kaygı yenecek sen işlemeler kreye etmeli. Onun sözünü o inspektörlerin kaygı nemesi artık maç oluyor da. Artık maç lan oraya. Kellerine navruz kozu. Artık maç onu. Pisik hiç artık maç. Senin oraya kov duyu dörüdü ne ol? Elbet duygular dörüttü.
Vilayet belgili masyaların şehir içine, Aşgabatın içine göy verilmeyendiği yankı yol okçular için nehele kıyınçılık dörüttü.
Yol okçuların ha mardan gelseler ona en önde düşüyorlar, düşürmeli. Berik yol yeni başka uluğa minmeli. Daha soğuzdan gelse anırda düşürmeli. Ustayan kadar yeni başka uluğa minip girmeli. Artık maç kocalık bu yüzden çıktı acı da onu. Katı değilim ya yol okçuların.
Yani şunun ne etsem yokluydu, çeli şu yağdayın devam edecektiği var da bir maglumat alıp oluyor mu?
Maglumat yok, belli maglumat yok. Ben istemem o kendim.
Mary vilayetinin yaşayıcısı Orazdurdu bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Söhbetdeşligi Türkmenistandaky habarçymy Sultan Açylova geçirdi. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerinde gozgalýan meseleler barada pikir garaýyşlaryňyzy ma'lum etmäge çagyrýarys. Öz pikirlerinizi Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna, şeýlede Facebookda Azatlyk radiosy we VKontakte sosial ulgamynda Azat habar sahypalarymyzda tesbir görnüşinde ýazyň. Azathabar.com web сайтымызда Түркменстандан derveden.net яда qaragum.info прокси сайтлар аркалы кирип болар. Шунун менен ярым саатлык хабарлар күндөлүгүмүздүн шуунку саанын жемлиярыз. Саадлы аракетмеден соң кеплешигимизди язгы көрүнүшүндө диңлеп билерсиңиз. Азатлык радиосунун эфир толкундарында калың.